እናበላ ልብዛ ጠጊት ቤት ምሳኛ ቁ ሀበር ትኸቡ
ሰላም ዶ እንትን ደሌ ኔረ ንዱባይ ጉዕዞ ደሌ ኔረ ስታይተ ክገብር ከም ዘለኒ እውን ምንም ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ስለዘይብለይ።
እሺ ዱባይ ብምንታይ ጉዳይን ክኸዳ ዝደልያ?
ብስራሕ ኣብኡ ኸይደ ክሰርሕ ይደልየ።
ኣብኡ ኸይደ ስራሕ ክድልያ እንድሕር ዳኣ ኮይነን መጀመርያ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ድርጅት ወይ ከዓ ዝኾነ ዘመቻቸወለን ሰብ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ
ዘይብለይ ኮ እሞ ኮይነ
እሺ እንድሕር ዳኣ ዘይብለን ኮይነን ባዕለን ኣፕላይ ገይረን ክኸዳሉ ዝኽእላ እንትን ክናግረን እሞ ማለት ናይ ዱባይ ስራሕቲ ዝወፅሉ ማለት እዩ
እወ
ካብኡ ኣብኡ ኣፕላይ ገይረን መጀመርያ ናይ ስራሕ ዕድል ከግንያ ክእላ እኒአወን ብስራሕ ንዱባይ ንምኻድ ማለት እዩ።
እወ
ስለዚ ንሱ ምስ ረኸባ እዚ ዕድል ንሱ ምስ ረኸባ ጆብ ኦፈር ሌተር ይልእኸለን እዩ። ድሕሪ እዚ ባዕሊቱ ዝቆፅረን ሰብ ወይ ከዓ ድርጅት እዩ ንቪዛ ኣፕላይ ዝገብረለን ወይ ከዓ ቪዛ ዝሓተለን።
እወ
ንስ ካብ አን ዝፅበ ሓደሓደ ዶክመንታት ቪዛ ኣፕላይ ክጥይቀለን ከሎ ሲ ሓደሓደ ዶክመንታት ካብ አን ይፅበ እዮም ወይ ከዓ ይሓትወን እዮም። ንኣብነት ፓስፖርት ክህልወን ክኽእል እኒአዎ።
እወ
ካብኡ ከዓ ሓደሓደ ክፍያታት ንቪዛ ዝኽፈል ክፍያ እኒአ። ካብኡ እውነይ ንስራሕ ዝስራሕ ክፍያ ንድሕር ዳ ሃልይዎ ኮይኑ ናይ ስራሕ ክፍያ ውን ክሓትወን ይኽእል እዮም ኣብ ማእኸል ማለት እዩ ቪዛ ኣፕላይ ናገበርለን ከለው።
እወ
ከምኡ እውን ክልተ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ እዚኦም እዚኦም ይሓትወን እዮም። ድሕሪ እዚ ከዓመ ሜዲካል ወይ ከዓመ ናይ ሜዲካል ምርመራ ንክህባ
እወ
መልእኽቲ ይልእኩሎን እዮም ማለት እዩ ብኢሜይል እንዲኹም እንትን ትገብሩ
እወ
ብኡ ይሓተን ሞ ድሕር ኢሜይል ኣትለን ከይኑ ሜዲካል ምርመራ ይግበራ ዝብል ኢሜይል ድሕር ኣትለን ናብ ዱባይ ኤምባሲ ከይደን ኣበይ ከይደ ሜዲካል ክህባ ከም ዘለዋ ይሓታ ማለት እዩ።
እወ
ድሕሪ እዚ ንሰም ይጥቅምዎን እዮም ኣበይ ከይደን ሜዲካልን ክህባ ከም ዘለዎን። ድሕሪ እዚ ዘሎ ሜዲካልን ምስሃባ እንድሕር ዳኣ እንትነን ተቐቢሎም ሞኮይኖም ቪዛ ብኢሜይልን ይለኣኸለን ስፕሪንት ገይረን ሒዘን ይኸዳ ማለት እዩ። ኤሌክትሮኒክ ቪዛ እዩ ዝለኣኸለን።
እሞ እዞም ከምዚ ዓይነት ድርጅታት ቅድምተ ክረኽቦም ይኽእልዳ?
ሕጂ ስራሕ ዝረኽባሉ ዌብሳይት ክነግረኒ እሺ ሓዛና ናይ ዱባይ ስራሕቲ ዝወፀሉ
እዎ
እሺ ቢሮ እናወረቀት ሒዘን ድን ይፅሓፍ